Нещодавно влада закликала жителів Херсонщини евакуюватися з регіону, адже ворог безупину гатить по житлових кварталах. Які настрої у людей на звільненій території області, ми розпитали заступника директора Центру близькосхідних досліджень Сергія Данилова. Сьогодні відбувся черговий звірячий обстріл. Троє людей, наскільки відомо було, пару годин тому загинуло. Ми так розуміємо, що Миколаївське шосе, це там, де вони поцілили в автівку, це люди просто кудись в вихідний день в супермаркет їхали.
Да, біля АТБ. Це парковка біля АТБ. Наскільки я от зараз щойно подивився, ще не дзвонив своїм друзям, які там в тому районі живуть. Подробиць не знаю, по таких матеріалах це. І це доволі дальня частина, це не прирічкова райони, там Остров чи Антонівки, які постійно під обстрілом, куди не часто прилітає. Але достають.
Бачимо, що туди поцілили. Тобто, тут же ж ми говоримо про це кожен раз, що якоїсь навіть нехай звірячої, нехай людожерської, але логіки військової в цих обстрілах її просто немає. Вони просто вбивають людей і все. Їм це, певно, подобається певним чином.
Вони вважають, що обстрілами мирних міст, мирної інфраструктури, вони наносять шкоду Україні. Люди виїжджають, неможливо налагодити життя. Завдання просто екзистенційної шкоди є завданням Росії. Вбивати, руйнувати, знищувати. Як Росії немає, да. Збочена логіка, але вона працює. Але для своєї внутрішньої аудиторії вони стверджують, що обстрілюють військові об'єкти в Херсоні і на Херсонщині. І звітуються, що от знищено там скільки 100 десятків нацистів.
В них кожен раз, куди б вони не поцілили, по якомусь мирному селу чи місту не поцілили, в них там завжди, коли навіть ці світлини жаху, який вони наробили, це в них військові об'єкти.
Там безперечно. Так. Тільки так вони пояснюють, і в їх пропаганді, я впевнений, що там Сальдо чи хтось на пропагандистських ресурсах, ми найближчі години прочитаємо про знищення нацистів в Херсоні.
Або навпаки звинувачення ЗСУ в тому, що це вони скоїли. До цього так вже всі, на жаль, якби це жахливо не звучало, всі звикли вже до того, як вони саме це пояснюють. А пане Сергію, дивіться, якщо ми говоримо про дійсно неможливість певно налагодити нормальне життя навіть у звільненому місті, і багато при цьому говорили про те, що необхідно на певний час виїхати з регіону, це кілька днів тому закликала влада, тому що житлові квартали постійно під обстрілами. От що ваші друзі, знайомі, близькі, що вони кажуть? Які настрої саме з цієї точки зору? Тут я додам ще один аспект, тому що багато говорять і про контрнаступ навесні. Всі українці на нього сподіваються. Всі ми сподіваємося, що лівобережжя Херсонщини нарешті буде вільне. Але плюс до цього не лише оці обстріли, а це ж зрозуміло, що це посилення бойових дій. Оце усвідомлення необхідності перечекати, люди можуть звідти виїхати чи хочуть.
З лівого берега чи з самого Херсону?
В першу чергу давайте про поточну ситуацію, про заклик влади саме Херсон область, от те, що говорили, що під обстрілами постійно.
Бачите, настрої різні. Як завжди скажу таку тривіальну річ, що мотивація і настрої людей різні. Я знаю людей, які за жодних обставин не будуть залишати Херсон. Це і волонтери, це і пересічні громадяни, це і журналісти. І принаймні троє моїх друзів-журналістів зараз перебувають в Херсоні. З них двоє, не поїдуть. От це їхнє рішення. Я це дуже добре розумію в тому сенсі, що от рік тому Київ, там слухаєш пісню «Як тебе не любити Київ і мій», і кажеш, ні, я не поїду. Є люди, які не їдуть, бо бояться переїзду, є певне звикання до обстрілів, є. Але є райони, де залишилось дуже мало острів, наприклад. І є категорія людей, які от не виїжджають із Бахмута, наприклад, де все-таки непорівняно гірша ситуація, ніж в Херсоні. Да. От. Тобто в цьому сенсі виїзд продовжується значно менше, ніж 3 місяці тому, коли після звільнення одразу помітна частина містян виїхала чи то на реабілітацію, до родичів, до знайомих, хтось за кордон, жінки, діти. Зараз виїзд значно менший. І ті, хто виїхав, там навідуються, приїжджають подивитися там своє майно, нерухомість, квартиру, будинок, і їдуть назад. От. І якщо говорять про 40-60 тисяч, я думаю, це реалістичні межі оцінки чисельності в самому місті. В сільських громадах по правобережжю, на березі прямо, да, Білозерка там, та інші, там виїзд більший, з одного боку, а з іншого боку люди хочуть. Весна йде, городи треба, землю дивитися, доглядати, да? От, хати перекривати, хоч чимось затягнути, щоб вони від дощів весняних не зруйнувалися. От, тобто теж такий суперечливий процес.
Пане Сергію, я від себе може додам. Все ж таки Херсонщина, вона була під окупацією і під обстрілами, але вже вільна українська, і їхати звідти може. І це додає людям якось сил триматися і не залишати.
Додає, безперечно. Інша справа, що у нас зараз суспільний настрій, як сказав, здається, Євген Дикий в одному з ефірів, агресивно-оптимістичний. Ми бачимо цю соціологію. Перемога асоціюється з стрімким економічним зростанням і покращенням. А маленька перемога теж. Це не маленька перемога звільнення правобережжя Херсонщини. Не глобальна все-таки, правильно? І люди теж очікували, що після звільнення от все одразу стане краще, що якісь практики нові будуть, там справедливість, основне слово, якого всі прагнуть, основне гасло, під яким живуть звільнені території, це справедливість, яка розуміється як покарання колаборантів, так і покращення управління. Місцевого, державного, регіонального, покращення життя. Да? От, будемо відвертими, ні ресурсів, ні можливостей, ні кадрів в більшості немає. І на чудо сподіватися навіть при самих найкращих кадрах теж якось не випадає би.
А от стосовно кадрів, можна трошечки пару речень, ймовірно, додати з цього приводу? Я зараз не згадаю, це десь місяці 3, певно, може 2 тому було, коли ми з вами, знов-таки, в ефірі громадського радіо це обговорювали, саме, що є дуже великий дефіцит кадрів, кого призначати на звільнені місця, в звільнених, адміністраціях, там якихось, та врешті-решт комуналка та ж сама, всі ці структури. І з ваших слів я зараз роблю висновок, що ситуація не поліпшилася за ці місяці.
Так, не поліпшилася. Дивіться. Поки місцева влада мала ресурси, була у нас децентралізація, були місцеві барони, умовно кажучи, крупні фермери чи корпорації, були інтереси відповідні. І ці інтереси виливалися в там фінансову підтримку, в необхідність забезпечення свого лобізму у владі або захисту своїх інтересів через владу. Зараз цього немає. Тобто ніхто не вкладається в це. Ну ніхто, це перебільшення, все-таки хтось вкладається, наскільки я знаю, але кількість гравців різко зменшилась, кількість ресурсів, якими вони володіють, теж дуже зменшилися. Відповідно, вони менше значно зможуть залучити людей до місцевих адміністрацій, лобіювати. Лобі зменшився. Люди виїхали найбільш активні якраз. Потім хто складав основу там рад, місцевих рад? Вчителі, лікарі, агрономи, інженери, ну, педагоги в широкому сенсі. Теж категорія, яка в значній мірі виїхала. Потім у місцевого самоврядування було жіноче обличчя. Жінки можуть виїжджати за межі України. І люди виїжджають. Ще один фактор, так. Потім ми пишаємося, ну не пишаємося, ми констатуємо нову абсолютно і позитивну ситуацію, коли є довіра до держави. Вперше в історії українців довіряють державі. Всі соціологічні опитування свідчать про це. Це нарешті сталося. Держава перестала сприйматися як чужою. В результаті зменшилася дистанція влади. А це таке поняття, термін, який означає, як ти ставишся до влади, як до найманої, чи як до влади зверху, да, який треба коритися. Але зворотньою стороною цього, а також травма, яка отримана під час окупації бойових дій, стало критичне, а часом несправедливо критичне ставлення. І мої знайомі голови там, чи навіть військові коменданти, зараз під шаленим тиском громади, які вимагають від них чуда, які вони не спроможні зробити. І я вже чую голоси тих притомних голів, начальників військових адміністрацій про те, що на що мені ця робота? Ну, то, ти стільки робиш, а отримуєш тільки постійні звинувачення в громаді. От, і притул до того, що і вони можуть піти, навіть ті, які вже пішли. Да? З третього боку, це, безперечно, соціальний ліфт. Люди, які були, мали активну позицію, але не мали ресурсів, не мали можливості отримати такі призначення. І в окремих випадках ми бачимо, що волонтери там, чи люди з громадського сектору, наприклад, одну з адміністрацій очолив один з активістів, один з членів Кримсоса, да? От, іншого очолив місцевий волонтер, який там і ризикував життям під час бойових дій в своїй частині Херсонської області. Ну, от, і за інших обставин, і при стабільній ситуації вони не мали шансу очолити ці інституції.
Ну, тобто і шансів багато, а проблем ще більше. А от, до речі, пане Сергію, я не можу не поцікавитися. От нещодавно ж центральна влада змінила керівництво обласної військової адміністрації. Що люди кажуть? Щось змінилося за цей час? Чи ще зарано про щось говорити?
Ну, бачите, це ж два різних питання. Щось змінилося і що люди кажуть?
В принципі, те, що ви говорили, певно, іноді і незаслужені звинувачення лунають. Так, ви це маєте на увазі?
Ну, так, да, наприклад. Люди кажуть пороблено. В Херсонській області пороблено, знову нам якогось парашутіста, він не знає область. Тут все. І бажання бачити місцевого, херсонця, і недовіра до чужих, до інших. От, і гіркий досвід попередніх призначень. Ну, знаємо.
Багато всього намішано. І от,
намішано, от так. Да. От це те, що люди говорять. Найчастотніше, якщо подивитися соцмережі, в обговоренні слово «пороблено». Чи змінилось щось? Ну, об'єктивно ще не можу нічого там говорити про те, що воно змінилося чи може змінитися. А так в кулуарах політично активні там журналісти чи активісти говорять, що це тимчасове призначення, і людині просто треба було отримати і майданчик, з якого він очевидно, скоро перейде в Київ на посаду заступника міністра.
Ага, ось так. Ось. Ну, цікаво, будемо спостерігати, до речі, справдяться отакі прогнози чи ні. Так, далі по темах. Знаємо, що нещодавно був дуже цікавий форум під назвою, ну, така красномовний, «Степи воля». Тобто, ну, основна тема, якою буде Херсонщина після звільнення, тобто вся Херсонщина, знов-таки ми повертаємося певним чином до ідеї, до того, що літає в повітрі, ця думка про контрнаступи, що це буде саме південь України, так? І в тому, що організовувала його, я просто слухачам коротенько розкажу, громадський центр «Нова генерація», Оксана Глєвушкіна, його очільниця, організаторка цього форуму, вона каже, що це от те, що зібралося багато людей з різних середовищ, від експертної якоїсь спільноти до от волонтерів, людей просто, ну, жителів Херсонщини, глибоко працювати над темою ідентичності. От я не знаю, я сьогодні ставлю, може, якісь дурнуваті запитання своїм спікерам в ефірі, але не можу не спитати, а що для Херсона, от питання для Херсонщини, питання ідентичності, воно, ну, так от в таких жахливих обставинах якось мало народитися, його не було до цієї війни?
Воно було, воно дискутувалося, але тут треба враховувати зовнішній погляд, який теж впливає на самооцінку і самість, да, от хто ми є. І до вторгнення пануючий стереотип відносив Херсонщину до якогось південно-російського, російськомовного ареалу, не відрізняв.
Пане Сергію, тобто ви говорите зараз не про сприйняття, от, ну, от це херсонці, вони отакі, так? А про сприйняття самих херсонців про себе?
Про зовнішнє сприйняття, про те, як Україна бачила Херсон. Але це ж відбувалося, і на тому, як херсонці себе бачать, це мало якийсь вплив, да?
Просто мене оці тези подекуди завжди дивували, тому що, ну, от в мене уявлення про Херсон як про якусь російську південну провінцію, в мене його взагалі в житті ніколи не було, тому що я знаю, що там все не так.
Так, в мене теж не було, звичайно, і звичайно, це не так, але зараз Херсон купається в Херсонці купаються в проміннях, в променях слави, в тому, що всі знають, які, як я рік тому сказав, потім повторював, що це нова Галичина, не применшуючи окремішності Херсону і розуміючи фактичну хибність, але для того, щоб пояснити, що таке Херсонщина, використовував цю метафорічну конструкцію, щоб пояснити, наскільки це не так, наскільки це не відповідає цим стереотипам. І от зараз, здається, вся Україна в цьому переконалась. Це перше. А друге, звичайно, трансформація ідентичності на Херсонщині відбувається. І причому доволі значна. Яка все таки, які є параметри? Ми знаємо, коли там будуть опитування, буде соціологія, фокус-групові опитування, глибинні інтерв'ю, тобто весь інструментарій культурної антропології і соціології, який, очевидно, на часі робити для того, щоб зрозуміти. Але, як сказав один голова військової адміністрації у нас на зустрічі, що мізки росіянам стосовно одного, мізки херсонцям стосовно росіян прочистили дуже добре. От уявлення про те, чи братські народи, чи хороша Росія, воно все доволі сильно змінилося. Потім херсонці продемонстрували, про це неодноразово наголошувалося на цьому форумі і на попередніх обговореннях, продемонстрували здатність до самоорганізації горизонтальних зв'язків. Унікальний цей досвід і виживання, і опору, який весь базувався не на централізованих, добре, не весь, а в значній мірі базувався саме на цих принципах. Це мені нагадує книжку Наталі Старченка, українського історика, в якій розповідається, що як українська шляхта і українці в Речі Посполітій в 16 столітті, в період безкоролів'я, тобто відсутності влади, були спроможні домовлятися між собою про підтримання правил і не допускати анархії. А тут українці так само в умовах відсутності влади легітимної домовлялися і організовувалися чинити опір чи допомагати виживати. От, і це про здатність домовлятися, яку продемонстрували херсонці. І це ця розмова, яка ініційовані Оксаною Глебушкіною. До речі, влітку минулого року я якраз їздив спеціально у Франківськ зустрічатися з херсонцями, зокрема з пані Оксаною, для того, щоб теж поговорити про це. Я думаю, що одним з поштовхом її прекрасного проєкту саме стала та зустріч. Говорили про регіональну ідентичність, як вона стала вписана в загальнонаціональну, да? Коли ми всі відчули, херсонці відчули особливо загострено свою належність до України, а Україна важливість цього регіону для нашої загальнонаціональної ідентичності.
А далі тут просто про цей форум я почитала і собі повідкривала вкладочки, бо буду вивчати, але дуже багато лишається питання, часу вже не дуже багато. Ми не встигли зачепити дійсно новини, які до вас доходять із окупованої ще частини Херсонщини. Тому що от на що я звернула увагу, 9 березня зведення Генштабу, кажуть, це от там гола пристань, нова збурівка, росіяни активізували мародерство. Вони от ті вантажівки, якими вони боєприпаси своїм підрозділам туди тягли, вони зараз забивають їх награбованим майном, якоюсь технікою, і кудись тягнуть, знов таки, ну, не знаємо куди. Тобто є таке посилення. От про що це може свідчити? Чи вони не припиняли грабування і мародерство? Чи вони збираються, ну, не знаю, хоч щось нагрести і все ж таки розуміють, що накивають п'ятами, чи як це, що там чутно, що місцеві кажуть?
Ну, очевидно, маємо ротацію. При кожній ротації при виїзді підрозділ грабує. Інколи прості відповіді
так,
є
я
найбільш реалістичними і найбільш точними. От. Справді, воно хвилями. Мародерство йде хвилями. Ну і наскільки я бачу, я можу помилятися, але наскільки мені видається, воно пов'язане з ротацією. Або з підрозділ заїхав, роздивився, ну і дивиться, де ще що можна вкрасти і організувати. Той, хто спроможний, той краде. Абсолютно от, прості.
Це я зрозуміла, але все ж таки ми сподіваємося, що невдовзі не буде в них такої можливості, їх самих не буде там. І не можу от на останок я не запитати. Пане Сергію, мені просто на очі нещодавно трапилося, геть мало часу ефірного лишилося, але спитаю, я не буду називати назву, тому що я не знаю, що це воно таке. Ми в редакційному нашому чатику так подивилися на це рекламне оголошення і вирішили все ж таки, ну, здивувало воно нас. УФБ, крутиться реклама, час від часу в стрічці вигулькує. Якийсь автобусний перевізник пропонує виїзд з Херсонщини до країн Європи, зокрема, от багато в них Мелітополь-Варшава, Бердянськ-Варшава, Енергодар-Варшава. Кажуть, люди там пишуть, а ми отуточки живемо, як до вас дістатися? А вони кажуть, а ми до вас приїдемо і вас заберемо. Ну, і ще окремо підкреслюю, шановні слухачі, лівобережжя, це лівобережжя. Як це? Люди, ну, я не знаю, що думати, чи слава Богу, що хоч так, бо гроші там ну не маленькі, вони хочуть за квитки. А чи все ж таки підозріло? Ну, тобто вони відверто мають якось домовлятися з окупантами, що так вільно їздити туди-сюди?
Ну, так з Лівобережжя, звичайно, а як по-іншому виїзд? Через Крим на Росію і далі на Балтію чи на Грузію. І ну, серед своїх передається, який перевізник надійний, який кидає на гроші, там і постійно на контакті моніторять і мої знайомі надійних перевізників. Люди виїжджають в Європу. А як? Правильно роблять.
Тобто в кращому випадку, ну, добре, що це все ж таки існує. Мене просто, я ж кажу, якось підозріло стало, чи, ну, якщо так вільно реклама крутиться, чи не, ну, не знаю, це якісь кузні росіян, не знаю.
Ні, ну як, ну, платять хабарі якісь ФСБшникам, де всю, ну, ці фірми-перевізники заробляють гроші, а люди виїжджають, а на ці квитки скидуються і в Київ, і в Варшаві, якщо родичі, знайомі, друзі, які опинилися, і зараз їм, наприклад, загрожує небезпека, я теж вмовляю одних своїх знайомих зараз виїжджати, у них там 3 корови, на них бояться їх та залишити. Вони дуже проукраїнські, дуже наші, дуже страждають, але от не можуть полишити 3 корови. Ми всі готові скинутися, якщо там не буде вистачати у них грошей, щоб вони виїхали таким маршрутом. Тобто це звичайна практика, і слава Богу, що ці бізнесмени корумпують ФСБшників.
Це ж логічно.
Корумпований ФСБшник – подарунок для української держави.
Ну, що ж, більше корумпованих ФСБшників в такому разі, а, ну, взагалі менше ФСБшників, менше росіян на українській території,
ну, щоб так, їх тут... мертвий ФСБшник так, краще, ніж
взагалі,
корумпований. Так, безперечно.
Не можу не погодитися, пане Сергію, на такій оптимістичній ноті. Я вам дякую за сьогоднішню розмову, тому що, на жаль, кінця добіг наш ефірний час. Дякую вам. Про ситуацію на Херсонщині та настрої місцевих жителів ми поговорили із заступником директора Центру близькосхідних досліджень Сергієм Даниловим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.